Antxeta irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon Antxeta irratiko entzule, ongi etorri baita ere antxetamedia.info edo kiroletik.eus webgunen bidez entzuten gaituzun horri. Otsailaren 16a da gaur, ostirala, eta 6:04 direnean astera doa Antxeta irratiko kiroletik saioa. Bidasoko kirol aktualitatearen berri emango dugu, datozen minutu hauetan. Eta eskubaloiarekin ekingo diogu aste honetako errepasoari. Bi aste egin ditu Bidaso Irunek Artalekutik kanpo, baina hurrengo bietan aldiz ez da etxetik mugituko. Orezko B mailako hurrengo bi jardunaldietan Irunen ariko da Bidasoa. Zisne hartuko du bihar, arratsaleko 7:00 aurrera. Zisne talde galiziarra da, Pontevedera irikoa, teukro taldea bezalaxe. Orezko B mailara igo berria da aurten, joan den denboraldian, eta historian bigarren aldiz ari da kategoria horretan. 3 puntu bildu ditu lehen bost jardunaldietan, eta sailkapeneko 11. postuan dago Zisne. Gero Antekerak bisitatuko du Artaleku, baina hori datorren asteko kontua izango da. Aste honetako itzordurako Bidasoa sasoi betean dago. Sailkapeneko liderra da 10 punturekin. Horrek esan nahi du neurketa guztiak irabazi dituela dendenak. Etxetik kanpo sufritzea egokitu zaionen ere norgehiagokak aurrera ateratzeko gai izan da Fernando Bolearen taldea. Hala izan zen esaterako joan den astean bertan, Bordilsen, Katalunian. Ozta-ozta irabazi zuen bertan Bidasoak, 26-28, baina puntuek berdin-berdin balio dute. Momentuz, Zamorak Bidasoaren erritmoari eutxi dio, puntu guztiak 10 biltzea lortu baitu, eta Baiaoliz ere gainean dute 9 punturekin. Urrengo aurkariek 7 puntu dituzte. Estatuko lehen mailan Bidasoa bek irtera zaila izango du oraingoan. Tolosako Usabal kiroldegian jokatuko du bihar arratsaleko 6:00 gutxetan. Multzoko talde indartsunetarikoa da Tolosa, orain arte jokoan egon diren puntu guztiak lortu ditu Tolosak ere. 6 punturekin sailkapeneko bigarren postuan dago. Bidasoa beri dagokionez, duela bi urte bi maila berago jokatzen zuen arren, denboraldiaren hasieran erakutsi du gai dela lehen mailan ondo aritzeko. Sailkapeneko 3. postuan dago orain, 2 partida irabazi eta bestea berdindu egin baitu. Ez darama bide txarra Bidasoaren filiala. Joan den igandean, nagusitasunez mendean hartu zuen Bidasoabek Usurbil, 35 eta 22. Aste honetan, aurkari gogorra izango du hori bai, Tolosa esan dugu, eta ikusiko dugu zertarako gai diren Bidasoako gaztea. Eta maila bat berago egingo dugu orain, Euskaligan Hondarribia eskualoiak etxean jokatuko du, ohiko ordutegian, igande eguardian, 12:00. Universidade Deusto Loyola hartuko dute berdeek, Bilboko taldea, sailkapenean aurretik duten taldea. Baina, puntu dituzte taldeek, berdinduta daude beraz. Hondarribia ez da nahi bezain ondo hasi ligan, bi neurketa berdindu ditu, eta bestea galdu. Koska bat gora egiteko aukera izango du beraz, aste honetan. Futbol kontuei helduko diegu orain, emakumeen bigarren mailarekin hasita. Mariño etxetik kanpo ariko da, denboraldiko lehen garaipenaren bila. Leioako sarrienan ariko dira urdinak, Leioako emakumeak taldearen kontra. Sailkapeneko azken aurrena da talde bizkaitarra, baina puntu bat gutxiago du bakarrik. Beraz, galduz gero, jaitsiera postuetan sartuko da Mariño bete-betean. Orain arte lehen partida galdu eta ondorengo laurak berdindu ditu talde irundarrak. Dezente berritu da taldea, gaztetu egin da Mariño eta nabari da aldaketa hori zelaian. Joan den asteko berdinketa behintzat ontzat eman daiteke, bina egin baitzuten urdinek Añorgaren kontra. Donostiako taldea ondo dabil, laugarren dago sailkapenean, 10 punturekin. Mariño kaurre egin zion, estu hartu zuen eta balio handiko puntua eskuratu zuen beraz landetxa. Leioako emakumeak Mariño partida igande guardian izango da sarrienako futbol zelaia. Gizonezkoen bigarren B mailari dagokionez, Real Unionek ere Bizkaian jokatuko du, baina Ibaizabal ibaiaren itsasadarraren beste aldean, ezkerraldean. Sesta onariko dira Txuribeltzak, Las Llanas futbol zelaian. Igandean arratsaleko 5:00 izango da partida hori. Las Llanas estenatoki zaila izan da beti Unionentzat. Beste talde askorentzat ere bai, Sestao Riverren arma nagusia baita, horixe, etxean jokatzea. Etxean eroso aritzen da River eta puntu zaku handia biltzen du bertan urtero-urtero. Aurten, momentuz, talde bakarra ere ez da Las Llanasen irabazteko gai izan. Aitor Zulaika, Real Bioneko entrenatzaileak, Las Llanaseko futbol partiden ezaugarriak azaldu ditu. Aitor Zulaika.
Sestao beti arerio zail bada eta Las Llanasen areta zailagoa, sortzen delako futboleko giro bat etxeko taldearen txat oso ona, baina epailearen txat eta aurkarien txat pixkat zaila, ezta? Baina, bueno, nik uste dut ja horretara ohituta gaudela, orduan zentzu horretan ez dut zalantzarik taldiari ez diola eraginik izango han sortzen den futboleko giro bero horrek, ez? Beroa da eta alde batetik gustoko ere bai, gustatzen da horako zelaietan jolastea, eta baina jakin da, gradetan egongo den arerioa baina gogorragoa izango dela zelaian aurrean izango dugun arerioa. Zelaien esan duan moduan, Sestao aurten ere zenbaki oso gogorrak ditu aurkarientzat. Hau da, Sestao hori irabazteko gai ekipo bat bakarrik izan da, ez da? Egia da, beraiek ere partidu bat bakarrik irabazteko gaitasuna izan dutela oraingoz, eta horregatik agian inkluso estengo dira hortzak gehiago zorroztuta, baina bueno, guk ere zorrotza ditugu eta aurre egingo diogu, seguro. Badauka Las Llanasek, nik esaten dute, el arreón de Las Llanas, ezta? Beti egoten da partidu guztietan, bultzaka den bat, jendea bultzatzen duelako, oi okalariek ateratzen dutelako, biak fik bat egoten delako, non edo zerrengatik sortzen da giro bat, bultzakada bat, eta golak sortzeko aukerak sortzen dituzten, ezta? Bai joku geldikako jokaldietan, edo bai jokuan bertan, ezta? Hori egoten da, aurreko urtean ere esan nuen, eta hori horre jakitun gara. Eta taldeko jokalari gehienak Las Llanas ezagutzen dute. Orduan alde horretatik ez gaitu harritu behar, baizik harritu ez egon behar dugu prestatuta, ba, arre hori edo bultzakada hori tortzen denean, ba, aurre egiteko petxoa ateata eta ez ipurdia sartuta. Bai, petxoa aterata eta ez ipurdia sartuta.
Aitor Zulaikak ondo ezagutzen du bai Las Llanas, Sestaoko bigarren entrenatzaile izandakoa baita. Real Unionen badira Sestaotik pasatako beste jokalariak ere, Mikel Azkoiti atzelaria da horietako bat, eta Azkoitiarrak ere kontzentrazioa aipatu du Sestaon irabazteko bide moduan. Mikel Azkoiti.
Nik uste gure joku etxetik aparte eta iniziatik ematea intentako dugu bezitxe dugun bezala, hortik aparte partio oso intensu gizete iangoek, eta nik uste ezin dala errela, jau lehen gurtin horren adibide garbi zeugia denun, bitxe utza hasi ginen aurretik, gero ni espultza unitu gehen, eta bine eta bukeran sufritzen buka denun. Lasean hasi uste ez da hola relajatzi, borge han beste ekipo episketetxe unien da publiku launtzen azteanin, bolara oso nahi dukitzetu gure taldiek, eta larutan marbenotu partion sartute honberko dugu.
Real Union berdin du abea zen oraindik joan den igandera arte, usna egin zuen Amore Betaren aurka, partida gogor batean. Zornotzako taldeak Real Unioni eman zion baloia, eta atea defendatzeko bideratu zituen indarrak. Txuribeltzak behin eta berriro seiatu ziren bizkaitarren aterako bidea topatzen, lantzaia zuten egia da, baina gainera ez ziren oso fin ibili. Ondorioz, puntu bakarrarekin konformatu behar izan zuten. Mikel Azkoiti jokalariak azpimarratu zuen, zaila dela, Amore Bietaren planteamendua egiten duten taldei aurre egitea. Mikel Azkoiti.
Bai, bai, Amore Bieta azkeneko urtetan mintzatu la jolazten nahi da gutxi arriskatzen un ekipoa eta gero bere armak ondo biltzetu, esan nahi, gora jotako baloietan da betit izu arrisko. Biagarren zatizen eukide eguise sartu dugu behasek egol bat, eta orduan baloratzen jakin, berda, ez da garrisa partidu dugu gaur eratatzea iniziatibi eman berdezu, da bestiek zai-zai otei, orduan, bueno, gaur ezin du izan, baina empatikin, ba, baloragun berda hori da.
Lehenengo zatean argi ikusi da beraiek, ba, zutela erasorako intentzio handirik, atxeden aldian zer hitz egin duzue, bigarren zatirako.
Hombre, naiz, ez da gil, erasoako asmoi baino geso, iniziatik emateko goikitzokoen, behase komo sentitzei horratzen, da gero kontragolpea hartetzen, eta deskantzuen, ba, bueno, hori itzegin dugu, gure lanatzen segi berdeula, iniziatik ematen segi berdeula, beti etxe deun bezala, hori dalako gudakiun joku egondona etxe deuna, eta berdin segitzeko, gio ez da posible izan, aurren jartzea, baina, bueno, zaxau geha.
Gola aukera argi askorik ere ez duze sortu, zer falta izan da gaurkoan?
Ez egixe izan, gola aukera garbine uste lehenengo zatizen zesion hori txegero galanek eukidun hori izan dela, baina hortik aurrako zaintzako aldeugea, a tres kuartos, baina gero azkeneko zentru, no, azkeneko pasien ez tegu asmau, eta naiz de lehenengo zatizen bat izbat, kombinazio hon batzuen dituen harren, ez egixe izan ez geha area peligurutxeko moruen aldeu. Bai, beti gotea hobetzeko, beti gotea hobetzeko, eta, bueno, ni guztu hendik ligi hasi bakarri gendala, eta hendik gena lanien zehiberko ala jakiteko goxen edotik merezi deu, no, hobez, lanien zehiberko deu, eta hori hemendik hilebete bastante arte ez da ikusiko gugun hon berde hon. Hon hasiera hon batek ilusizu bizteu aurreko urtie ona izentzan da jendik nahi du, eta geuke nahi deu, baina bueno, lanien zehiberda egunetik eguna, eta gero ader, zeiteko kapaz gehan.
Eta igandean, Amore Bietaren aurka gertatutako hori ez errepikatzeko, erasorako eta jokaliak abiatzeko beste baliabideak lantzen ibili da Real Union. Aste honetan zehar, noski. Aitor Zulaika entrenatzaileak onartu du horretan ibili direla. Aitor Zulaika.
Egia da, nik uste dut aurreko partiduan, Amore Bietaren kontrako partidua, egia da, partidu bakoitza historio bat mundu bat dela, hori garbi dago, eta nik uste dut igandeko partioan alegindu ginela ate desberdinak ikutzen, ezta, barruti jolastuz, diagonalak botaz, kanpoti jolastuz, egia da, irula ordenetik aurrera ez genuela inspirazio eguna ondiena izan, eta ate desberdinak ikutu genituela, ezta. Baina ate desberdin horiek nahikoak ez badira, beste ate batzuk ikutu behar dira, badaudelako. Eta horretan gaude lanean, ate batzuk ez baldin bada, beste bat, ate batzuk ireki behar direla, jakin behar dugu, eta gainera, espero dugu, Sestaoren planteamentua lasiana zen, ez dela berdina izango, amore bitenena galen moduan, orduan, beste ate batzuk prestatuta izan behar ditugu. Ezta. Hau da, ez dugu zentralekin batkarrik baloia atera behar, beste eran batzuetan ere baloia atera dezakegu ezta.
Antxeta irratia.
Endaian euskaraz bizi, eta irunetan jarruin ere.
Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
Antxeta irratia euskarunak direlako.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu. Jarraitu kiroletik.eu sataria. Futbola alde batera utzi gabe, baina orain Orezko maila regionalean, seigarren jardunaldiko partidak jokatuko dituzte, Bidasoako ordezkariek. Hondarribiak etxetik kanpo izango du itzordua, Multzoko lideraren etxean. Tolosa izan da orain arte talderik onena, lehen jardunaldietan, eta Tolosako Berazubin jokatuko du oraingoan Hondarribiak. Berdei, konfiantzarik etzaie faltako behintzat, ondo hasi baitute liga. Azken jardunaldian, 2-0 irabazi zuten etxean, Hondartzan, Getariako Ketaren kontra. Eta Real Union B-ek beraldetik etxean jokatuko du bihar, arratsaleko 4:00 aurrera, Estadion Galen. Elgoibar hartuko du. Zuribeltzek joan den igandean bana egin zuten Oñatin, Aloña Mendiren kontra. Hendaiako Eglantainek atxedena du jardunaldi honetan, baina Hendaian jarraituko dugu errugbia hitz egiteko. Federal B mailak ere etena izango du. Azaroko lehen asteburura arte ez da jardunaldirik egongo, baina Hendaiak etxeko lanak ondo egin hartuko du atxeden, sailkapeneko liderra baita joan den asteko derbia irabazi ondoren. 26-10 irabazi zuen Hendaiak larun batean, Donibane Loitzuneren aurkako norgehiagokan. 3000 lagun bildu ziren Hondarraitzen, bizilagunen arteko derbi hori zuzenean ikusteko. Kirol arloari dagokionez, lehenengo zatian, xurien nagusitasuna erabateko izan zen. 23-3 hartu zuten aldagelarako bidea Hendaiarrek. Bigarrenean, aldea murriztu zuen Donibanek, baina ezin izan zuen Hendaiarren garaipena arriskuan jarri. Lider bakarrara orain Hendaia, 16 puntu ditu, Gaztelsarrezenek baino 4 gehiago, baina kontuan hartu behar da, aurkariek partida bat gutxiago jokatu dutela, aurreratutako neurketa izan baita derbia. Asteburunetan beraz Hendaiak ez du itzordurik izango, eta hurrengoa azaroaren batean izango du, Normanden.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Hendaian 90.5.
Errugbi kontuekin segika, Bidasoaren beste aldean, Euskaligako bigarren mailari begiratuko diogu. Zaiza Txingudi rugbi taldeak, Gasteizko Gaztedi hartuko du bihar lauterdietan Playa Hondin. Lehen jardunaldian, jipoia eman zion Txingudik Amurrioko nerbioeri. 0-75-5 irabazi zuten beltzek Amurrion. Txingudi rugbi taldea esan dugu eta gogoratu izena aldatu duela Irun rugbi taldeak. Txingudi rugbi taldea izango da hemendik aurrera, eragin eremua eskualde osora zabaldu alizateko. Mai tenisa aipatuko dugu jarraian eta asteko berri txarrak aipatu behar ditugu tamalez. Europa mailako ETTU Cup lehiaketatik kanpo geratu dira Lekaini elkarteko bi talde nagusiak, bai mutilak eta baita neskak ere. Mutilek bigarren fasen esan diote agur Europari, neskek berriz lehenengoan hasi bezain pronto. Joan den asteburuan izan dira bi fase horiek. Mutilek Kroazien izan dute fasea eta hirugarren gelditu dira. Libertas Marin Color etxeko taldearekin 1-3 galdu zuten. Urrengo partiduan 3-1 irabazi zuten Istanbul BBSK-ren kontra eta azken neurketan erabakigarria zen horretan huts egin zuten irundarrek. 3-8 galdu zuten El Nino EHV bikoitza talde txekiarraren kontra eta lehen bitaldek lortu zuten hirugarren faserako txartela, beraz Irun, Lekaina Irun, kanpoan gelditu zen. Lekainako neskak Kordoban aritu ziren lehen fasean, maila ona eman zuten, baina ez ziren fasea gainditzeko gai izan. Lehenengo partiduan etxeko taldeari, Priegori 1-3 irabazi zioten, gero Herberetako DT Ruet taldearen kontra 3-2 galdu zuten irundarrek, gutxigatik beraz, eta azken norgehiagokan TT Bendrianamurren kontra 3-1 irabazi zuten, baina emaitza hori etzen aski izan urrengo fasera igarotzeko. Europa alde batera utzita, Superdivisioko ligan jarriko dute arreta orain, Lekainiako taldeek. Mutilek gaur bertan izango dute itzordua, seiterdietan jokatuko dute etxean, Sonia Etxezarretan, Mataroren kontra. Bigarren jardunaldiko neurketa izango da. Eta Superdivisioko neskek bihar jokatuko dute, etxean baita ere, 6-etatik aurrera, eta Priego hartuko dute, hain zuzen ere, Europako leian, Kordoban, mendean hartu zuten talde hori. Amaitu aurretik, waterpoloko agenda ere aipatuko dugu, gizonezkoen lehen maila autonomikoan, larun batean biharre, 12:00 leioan jokatuko du Bidaso 21ek, waterpolo leioaren kontra, eta emakumezkoen Euskal Ligan, bihar eguerdian, baina ordu biterditan, Burgosen jokatuko du Bidaso 21ek, Castella taldearen kontra, Burgosko taldea, Euskali ganare baita. Eta informazio horrekin amaituko dugu gaurko Kiroletik saioa. Gogoratu, astean zehar, kiroletik.eus webunean jarraitu dezakezuela eskualdeko Kirol aktualitatea, eta orain ba minutu eskase falta da 6:30etarako, beraz Euskal Irratietako berri saiarekin utzeko zaitut. Ondo izan entzule.
Fresca l'aria del mattino, esco di casa, prendo un bel respiro. Ma cosa importa, non c'è mica fretta, un paio di minuti allora aspetta un po'.